Známé hosty.
Dobrý den, při pátku vás zdraví Jitka s Martinem a náš vzácný host, který přijel vlakem až z dalekého Kolína, je to spisovatelka Irena Fuchsová. Pěkný den.
Dobrý den.
Vítejte u nás ve studiu. Když tady Jitka se potýkala se zprávami, tak my jsme si povídali a já jsem paní Fuchsové říkal, že jsem vlastně na ní narazil v jednom týdeníku, kde zveřejňuje svoje fejetony a já, že si ty fejetony čtu ve vaně. Ale ono je to tak, že ty fejetony jsou velmi příjemné, já se u nich pobavím, je to takový, nechci říct ten něžný humor, ale pro mě je to velmi příjemné a já už teď cíleně jdu do toho týdeníku vždycky, dívám se, jestli tam bude váš fejeton, když tam není, odkládám, neberu si ho, protože určen dámám.
A teď tam byl, vidíte, ano, máme ho tady schovaný. Ano. A to se zrovna povedlo, protože vy tam máte povídku Hledejte a najdete, má takové jakoby optimistické završení, povídáte tam o svém životě a o tom, že lidé teď jsou hodně bez práce, teď zrovna vyšly nějaké ty výsledky zaměstnanosti, ubylo těch možností a všichni radí, držte se toho svého kopita, neodcházejte ze zaměstnání, bude problém. A jak vy to tak vnímáte tady to? Myslíte si, že skutečně každý, kdo opravdu hledá a touží po něčem, tak toho dosáhne?
Já si myslím určitě, protože jsem se dostala do situace v roce 1993, kdy byl zrušen umělecký soubor v Kolíně a já jsem vlastně po 25 letech dostala výpověď a bylo to jako když se na mě vykašle manžel po 25 letech, aniž bych tušila, že se na mě chce vykašlat, takže to bylo opravdu, byl to rozvod, byl to pro mě těžký rozvod. A já jsem věděla, že se do toho divadla vrátím. A dostala jsem skoro okolnosti, vidíte, dostala jsem nabídku do Pardubického divadla jako nápověda s tím, že to bude až za rok, že se uvolní místo. A já jsem teda rok jsem po tom rozvodu nějak se nesnažila do divadla se dostat. A po roce jsem si našla ve Zlatých stránkách, jsem ťukla tuškou tři divadla a výsledek byl, že mě vzali do Činoherního klubu. A tehdejší ředitel, teď si nespomenu na jméno, ředitel Pardubického divadla mi poslal dopis, teda ještě e-maily nebyly, dopisy nebo telefony, poslal mi dopis, vím, že jste nastoupila do Činoherního klubu, takže předpokládám, že asi do Pardubic nebudete chtít, nicméně má nabídka trvá, takže jsem mu napsal, že mu děkuju, ale...
Tak to bylo ofous a mohli jsme tady být ze stejného města.
Ale byl by to pro mě větší problém, protože v Činoherním klubu jsem jenom na zkoušky dopoledne od 10 do 2, pokud nejsou nějaké mimořádné věci, záskoky a tak dále, ale tady bych musela být i na představeních a na zájezdech a to by byl problém, takže ten Činoherní klub, to byl úplný zázrak, díky Zlatým stránkám.
Takže vy nejste jenom spisovatelka, ale i nápověda v divadle. To jste toužila vždycky? Dostat se do divadla? Jako malé dítě už?
K tomu se váže příběh, který mi z paměti vylezl, není to tak dlouho, byl tam zakopaný doslova. V pěti, šesti letech jsem říkala mé tetě, že budu herečka. A ona mi říkala, Irenko, ale ty nemůžeš být herečka, ty máš nemocnou nožičku, protože já jsem obrnářka. A já jsem okamžitě, si pamatuju, že okamžitě jsem říkala, no tak dobře, vzala jsem to jako fakt, že teda je jasný herečka, musí mít zdravé nohy. Jsem říkala, tak já budu spisovatelka. A teta pokývala hlavou, že teda ano, a říkám, a vyjde mi knížka. A ona říkala, Irenko, u tebe je všechno možné.
A nejenom jedna knížka, ano. Kolik jich máte na kontě?
Mám jich 29.
Jsou zaměřené na různá témata, některá jsou taková, u některých jsem si pobrečela, to přiznám, která jsou velice taková, až že člověk slzí smíchy.
Ano.
Některá jsou lehtivá dokonce.
Ano, ano.
Vy jste prostě přeze všechno, to vypadá.
Já píšu o životě a život je různý, to víme oba.
A vycházíte z toho vašeho života? Nebojíte se prostě ty postavy tam nazvat pravými jmény? Nebo je něco vymýšlené?
Ne, jména neuvádím správná nebo pravá, ale jinak mnoho situací v mých knihách, ve fejetonech, v povídkách jsou přímo z rodiny. Proto pan Fuchs a moje dcera moje knihy nečtou.
To je krásné oslovení. Takhle i mluvíte na manžela, oslovujete pane Fuchsi?
Ne. To já, ne, tomu říkám Honzo, ale když o něm mluvím, tak už mnoho let říkám pan Fuchs a strašně se mi to líbí.
Když svoje knihy píšete, na koho myslíte? Myslím tím čtenáře. Jestli tedy na někoho myslíte.
Jako my to třeba máme tady, nebo vy na Dvojce, protože spolupracujete s Českým rozhlasem Dvojkou, tak víte asi, jací posluchači vás poslouchají.
Takže víte, jací vás čtou?
Vůbec nemyslím na určitou skupinu čtenářů, protože vím, že mě čtou všichni, že mě čtou muži, ženy, čte mě mladá generace, starší, nejstarší. Protože píšu o životě a ten život se týká nás všech, takže každý si ve mně najde to své. A v rozhlase je to totéž. V rozhlase, když začnu vysílat, tak si představuju si to nedělní ráno v 5 hodin ráno. Jsou posluchači, kteří mi píšou, naše milá Irenko, už od 4:45 mám daného budíka, abych vás neprošvihla.
To je poklona.
Je to úžasný. Ta reakce je nádherná. Takže tam si také nepředstavuji nikoho konkrétního. Představuji si prostě ty domácnosti, kam se dostanu. A je to strašně zavazující a je to krásné a ty dveře do těch domácností se mi otevírají. A já tímto zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu 2.
Vážení posluchači Českého rozhlasu Pardubice.
Ano, ano.
Irena Fuchsová, spisovatelka, je tady u nás na návštěvě. Můžete se podívat i na její internetové stránky www.gdiz.cz.
Máme hosty.
No vidíte, tak my už tady brečíme v podstatě.
Já ne, já zatím ne. No možná propadnu davové hysterii, ale nechci. Ne, nebudeme plakat, ne. Budeme si povídat. Mně teď napadlo, já jsem říkal, že ty vaše povídky, paní Ireno, čtu ve vaně. A já jsem si uvědomil, že když jde člověk do kina na nějaký americký film, který se tváří být hitem, tak v tom filmu jsou nejrůznější konstrukce, zápletky, moderní technologie, triky, nevím co všechno, aby diváka zaujali. A vy píšete o úplně obyčejných věcech a máte takový úspěch a tolik čtenářů. A ti filmaři se třeba musí hodně, hodně snažit, aby vymysleli, co ještě nikdo nevymyslel. Myslíte si, že to, o čem vy píšete, což je tedy život, je skutečně pro ty lidi v dnešní době, říká se doba postmoderní, tak zajímavé, tak lákavé a tak přitažlivé?
Určitě, protože ti čtenáři nebo posluchači se v tom vidí. Oni se s tím příběhem ztotožní a představují si sebe, představují, teď ta povídka má určitý závěr, takže oni se třeba i poučí nebo si řeknou, tak je to, já jsem to udělal lépe. Jo, prostě je to život je nádherný. Já se nepovažuji za nějakou výjimečnou ženskou. Takže píšu prostě o tom, o čem, co nás potkává všechny. A jak jste říkal, Martine, že nepotřebuju nic přikrášlovat, že píšu hned. Samozřejmě, že bych dokázala psát, že se nějaký dialog odehrává, já nevím, v jaké zahradě a popisovat stromy a kdy tam byly zasázeny, ale to není vůbec důležitý pro ten dialog, pro ten život těch dvou lidí, v jaké zahradě stojí. Oni můžou stát u veřejných záchodků, tam to není vůbec podstatný. Čili proč bych to tam psala? Proč bych si přidávala na textu? A navíc mě Činoherní klub, kde jsem skoro 20 let, naučil škrtat veškerou vatu. Protože ten divák, potažmo čtenář, se nesmí v textu nebo v divadle ztratit. Jakmile se ztratí, což říkal jednou pan režisér Smoček, jakmile divák špatně zaslechne nějaké slovo, začne přemýšlet o tom, co to bylo za slovo, ztratí souvislost, přestane ho to bavit a odchází z dobré hry a řekne, no to byla pěkná kravina, já jsem tomu vůbec nerozuměl. Čili já se snažím ve svých povídkách nemít zbytečnou vatu a snažím se, aby ten čtenář každou vteřinou věděl, o co se jedná. Nejsem zas úplně polopatická, ale Čtenář se mi nesmí ztrácet.
No, píšete o vztazích, koho by to nezajímalo. Teď jsme tady také nakousli téma chalupaření. Máte chalupu?
Máme chalupu, ano.
Jezdíte tam pravidelně, máte jistě zážitky, určitě i povídky o tom.
No určitě, chalupa to je studnice zážitku. Máme ji za Kopidlnem na Jičínsku. A je to tam nádherné, také píšu samozřejmě fejetony a vyšla i reportáž nedávno v jednom týdeníku, kde jsem psala o panu Fuchsovi a o tom, co tam zažíváme s naším Atíčkem, což je drsnosrstý jezevčík, aha, kterému pan Fuchs před několika dny začal říkat vojíne, nevím proč, najednou prostě vojíne, pojď se podívat na tohle vojíne. A já přišla zvenku a věděla jsem, že mu říká nějakou hodnost a říkala jsem, záložáku, neštěkej. A spokojně se ozvalo, jaký záložák, a ti kupoč jsem urazila tě, to je vojí. Takže máme takové legrace nejenom doma, ale i na chalupě.
A vy jako chalupářka patříte spíše mezi ty typy, vy jste je tuším taky nějak rozdělovala na ano, ty, kteří ano. Se zajímají o to, co je v té chalupě, pak ti, co mají na zahradě, ti, ano, kteří ano. vyloženě jenom relaxují.
Kytičkářky, líné kůže, hudralky. Ano, ano,
to je ono.
Ne, tak já jsem takovej mix, ale určitě a pan Fuchs to ví, určitě po mně nemůže chtít, abych něco fyzicky dělala, i když někdy si připadám jako Pavel společně s panem Fuchsem, protože my děláme neskutečné věci. Jednou objevil na poli obrovský kámen. Ten kámen by se někam odvezl. On řekl bagristovi, aby mu ten obrovský šutr, aby mu ho odvezl k nám na náš pozemek. Což on udělal. Pan Fuchs vybral přesné místo, kde ten kámen se z toho nákladňáku schodil. Já dala bagristovi 200. Bagrista odjel. Pan Fuchs schodil kolem dokola a říká, pojď, dáme ho o 2 metry dál. No a já už jsem po letech s panem Fuchsem vyučená k tomu, že neodporuju. Pomáhám mu, ale já doufám, že to neposlouchá, protože šel po pardubických antikvariátech, ale dělám to tak a to vám, Jitko, mohu poradit, že když už dojde k tomu, že něco se někam tahá, tak já strašně se namáhám, ale přitom fyzickou sílu vůbec žádnou nevyvinu. A všechno to otáhne pan Fuchs. Takže s tím šutrem to bylo něco podobného. Pan Fuchs vzal různá prkna, která podkládal a pak vždycky opři se, tak já dělala. Jak se opírám, nakonec ten šutr opravdu stojí 2 metry od toho místa, kam ho schodil bagrista a je nádherný.
No to je pan Fuchs velmi šikovný tedy.
Ano, pan Fuchs dokáže, anebo různě dává staré koberce pod něco, když od někud taháme něco, že a zase zatlač, tak já zatlač, jako, vůbec ne. Všechno otáhne sám, je velmi šikovný.
A čekáte, že to někdy prohlédne? Tohle vaši lest?
Ano, já myslím, že on je velmi chytrý a myslím si, že on prohlédne všechny moje lsti, ale nekazí mi radost.
Ano, bereme to s humorem tady všechno. Vy, vážení posluchači, pokud byste měli nějaký dotaz na našeho hosta, spisovatelku Irenu Fuchsovou, můžete se ptát, můžete nám také psát. Telefonní čísla můžeme zopakovat 466 500 616.
Já tam teď nevidím, Jitka mě zkouší, jestli si to pořád pamatuju. To je to nové číslo na mobily 725 500 600.
Výborně pamatuješ. No a e-mail pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
No vida, už tady máme první vzkaz od posluchačky Jany, která nám píše, dobrý den, jsem pravidelnou posluchačkou Českého rozhlasu 2, ve všední dny poslouchám Pardubice a v neděli Prahu. Tak to má paní takhle rozvrstvené.
No,
paní Fuchsovou poslouchám vždy s velkým zaujetím, jelikož lidé, kteří nám sdělují zprávy ze života normálních lidí, je dnes jako šafránu a je to velký relax oproti všem katastrofálním zprávám, které se na nás hrnou ze všech stran. Díky moc, tak máme radost.
Já děkuju také. To je v podstatě, děkuju paní posluchačce, ale v podstatě je to jak přes kopírák ty dopisy a e-maily, které mi chodí. Přesně tato slova používají, že těch katastrof už bylo dost a že potřebují normální povídání o normálním životě. Takže děkuju.
Irena Fuchsová, spisovatelka, je tady u nás na návštěvě a vy děláte hodně besed taky po knihovnách, nebo ano. Jak si vás kdo pozve. Na co se vás lidi ptají nejvíc? Očekáváte už ty dotazy, které jsou obdobné?
Opakují se.
No, řekla bych, že každá beseda je jiná, protože já jezdím po celé republice, těch besed mám asi 160 a jestli něčeho lituju, tak je to toho, že jsem si od první besedy nedělala nějaký deníček. Ale prostě nebyl čas, protože by vyšla nádherná kniha věnovaná všem knihovnám, kde by bylo opravdu těch 160 knihoven i s takovým malým mým připomenutím besedy. Je to škoda, no ale bohužel. Takže každá ta beseda je jiná a musím říct, že mě mají velmi rádi na Severní Moravě. Nejvíc besed mám na Severní Moravě a tímto zdravím Severní Moravu.
Přičítáte to něčemu, že zrovna Severní Morava?
Já si myslím, že tam samozřejmě, že v dnešní době je těžký život v celé republice, ať už je to nezaměstnanost a tak dále. Ale ta Severní Morava možná to má o něco horší. Možná.
A právě proto chtějí slyšet spíše o těch obyčejných věcech.
Ano. A nebo je to i tím, že tam není ta finanční situace tak dobrá a lidé si mě chodí hodně půjčovat do knihoven a jelikož je o mě zájem v knihovnách, tak mě zvou na besedy. Možná je to i tím.
Mm-hmm. Vraťme se do Prahy, ano. Do vašeho divadla, Činoheráku. Vy tam jste jako nápovědka, to je hezký název. Skutečně nápovědka je spíše takové jako zdrobnělé konstatování vaší pracovní činnosti nebo je správně nápověda?
Ono je to jedno. Nápověda, je to nápovědka, anebo suflérka, anebo text sledující. Ono je to různé, ale většinou je nápověda při zkouškách, dopoledních a pak je při představení a jezdí na zájezdy. Což jsem takhle jsem fungovala v Kolínském divadle 25 let. Když jsem nastoupila do Činoherního klubu a byl to jeden z důvodů, proč jsem kývla na jejich nabídku, tak jsem zjistila, že tam nápověda večer nikdy nebyla a potřebují nápovědu pouze na zkoušky.
Večer už to musí umět.
Večer to už musí umět, což bylo pro mě dojíždečku z Kolína ideální stav, ideální. Takže Činoherní klub je pro mě dar z nebes. Navíc je to kousíček od hlavního nádraží, takže já se v Praze nějak nevyznám, vždycky říkám, že jsem buran z Kolína, ale tohle to je opravdu, když jsem si to poprvé zjistila, že půjdu od nádraží, od Masaryčky, Opletalovou ulici, projdu Václavák a jsem ve Smečkách, takže to, i to byl důvod, proč jsem na to kývla. A jsem tam teda pouze na zkoušky, a je to velmi náročné, protože někdy ty 4 hodiny se nemůžu pomalu ani napít kafe, protože já jim nemůžu napovídat všechno. Já je musím sledovat, takže já napovídám z první řady při zkouškách. A vlastně,
aha, takže nejste v takové té díře na jevišti.
To už dávno není, to vám pak řeknu, co se stalo s těma budkama. Takže já sedím v Činoherním klubu v té první řadě a když je na jevišti 5, 6, 10 lidí, stačí 2 třeba, tak já musím je sledovat a jakmile vidím, že po mně hodí oko, tak už jim to musím hodit, čili já průběžně je sleduju, ale průběžně koukám do toho textu, co mají říct. Protože nemůžu, když on se na mě podívá, že neví teprve hledat, co mu mám říct. Takže je to fakt náročné.
To je cvrkot teda.
Je. A já si pak vlastně ve vlaku odpočívám, že zase si třeba dělám korektury a vyčistím si hlavu.
A mě jste udělala radost s tou Prahou, protože já to mám podobně, ještě že ten rozhlas je kousek od toho nádraží, protože ano. Já nevím, co bych tam dělal. Já bych se ztratil. Taky mám takové příjmení. Já se ve městě ztratím, ale v lese ne, to jsem rád.
Ale ty Vinohrady jsou velmi blízko, to je také, to mám také.
Jste mi zase o kousek sympatičtější. Příjem.
Ano, já se ztratím v té budově Českého rozhlasu, protože to je,
jste mi
to je
oba také velmi jste mi sympatičtí.
Ještě k té nápovědě, Ireno, stalo se někdy, a myslím si, že takové příběhy asi máte, nějaké takové historky, že jste skutečně musela to slovo nebo tu repliku tomu herci napovědět několikrát, že třeba vůbec nepochopil, co mu říkáte.
Ne.
Nestává
se
to.
Při zkouškách se to nestává. Při zkouškách určitě ne, protože jestliže on začne tu větu jinak a podívá se na mě, tak já díky mému psaní, díky mé fantazii, tak já mu to vlastně napovím už jakoby, dotvořím tu větu, kterou nemáme v textu. Aha, aha. a hodí mu, aha, to, hodí mu to správně, pak přijde a říká, no ale díky, já jsem se do toho zamotal.
A tak povyprávějte něco málo tady z těch prken, která znamenají svět, vždy jste tam zažila mnoho jistě se známými herci.
No určitě to, určitě, ale je pravda, že tím, že nejsem při představení, kde se přihodí spousta věcí a pro ně je to adrenalínek příjemný a druhý den, když přijdu na zkoušku, tak mi to všichni hlásí, říkají, představ si tenhle ten okno a já jsem řekla tohle a on tohle z toho a mají z toho strašnou legraci. Ale je fakt, že se to stává výjimečně, ale když se to stane, mají z toho radost a při těch zkouškách děje se samozřejmě, že se děje spousta věcí. Já si někdy je i zapisuju. Vzpomínám si, když jsem zkoušela s režisérem Ondřejem Sokolem, tak on něco řekl, já jsem si to psala, mám na sedadle vedle papírek s tuškou a Ondřej říká, no tak počkáme, až si to Irenka napíše. Ale je pravda, že poslední dobou si to už tolik nepíšu. Už nějak přeci jenom je znám, takže už mi to nepřijde. Ale kolikrát třeba Standa Zindulka za mnou přijde, říká, napsala jsi to Kůzle z Kolína? Mi říká Kůzle z Kolína. A říkám, Stando, nenapsala, tak je trošku zklamaný, protože tyhle ty jejich vejšplechty, jak říkám, při zkouškách, jestliže se nezaznamenají hned a přesně slovo od slova, jakmile se potom opakují a už ne přesně, tak ten půvab mizí. Takže oni dost, ne dost to přeháním, ale někdy spoléhají na to, že jsem si to napsala, aha, a jsou zklamaní, když ne.
A stává se vám občas i to, že se probudíte v noci, někteří lidé to tak mají, a teď s nějakou myšlenkou, kterou byste chtěla hodit na papír, tak si to rychle napíšete?
Určitě, no, to se mi stává. Takže si to napíšu a většinou ráno nevím, co to je.
Nepřečtete to po
sobě. Přečtu to, ale už...
Nedává to smysl.
Nedává to smysl, no. Ale někdy ano, někdy takhle, když je to něco opravdu zajímavého, tak si to napíšu tak, abych i ráno pochopila.
A když držíte v ruce scénář té hry a máte tam ty jednotlivé repliky a dialogy, pamatujete si, utkví vám to v paměti, že byste byla schopná se postavit na to pódium a odvyprávět
to? Ne, to určitě ne. Ale vemte si, že my třeba dvě stránky zkoušíme ty 4 hodiny, takže já už pak opravdu mě jenom stačí ťuknout na začátek věty, já už vím, co bude pokračovat, takže můžu ty herci vlastně v klidu sledovat a vlastně mi stačí jenom koukat, ale když byste mi po té 4-hodinové zkoušce řekl, abych vám to řekla naspaměť, tak to nedám. Ne.
Ano, já teda osobně jsem takový průtokáč informací. Taky těch informací se na nás valí neuvěřitelné množství a při naší práci je to prostě tak, že kdybychom si měli pamatovat úplně všechno, tak už do sebe nemůžeme nasát další informace a třeba o ty vaše bych se ochudit nechtěla.
Herci to mají podobně nastavený, když skončí některá hra, některá jejich role takzvanou derniérou, tak oni to vymaží. Oni to vymažou z paměti. A stane se, že pak po nich chce někdo záskok a říká, dík, ty jsi to hrál. A on říká, no dobře, ale já už nevím ani slovo, já to vymazal.
To je přesně.
To buď ráda, že jsi průtokáč, protože kdyby si uchovávala všechny ty informace, tak bouchneš jako papiňák.
A to bych nerada.
No.
Za chvíli pokračujeme. Jestli ještě máte nějaký dotaz na našeho dnešního hosta, nebo chcete třeba jenom pozdravit, ty možnosti tady jsou, protože Irena Fuchsová je tady živě.
Máme hosty.
Jedeme dál. Spisovatelka Irena Fuchsová tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice.
Já jsem se před malou chvíli zeptal, a vaříte ráda? Vaříte ráda?
Vařím ráda, ale nějak to neprožívám. Já pracuju s tím, co mám v ledničce, nebo nakoupím něco a pak teprve zjistím, že třeba mi něco chybí, takže vymyslím a pan Fuchs se mě ptá, co to bylo? A já říkám, to jsem našla na internetu. A je to, přitom je to výsledek mé fantazie.
Nevyžaduje ale... název a suroviny, které jste použila.
No tak já mu řeknu, že na tom internetu, že už nevím, kde jsem to našla.
Ten internet, ten pohltil vás?
No tak pohltil mě e-maily, používám e-maily, používám různé weby, které potřebuji k práci. Je to úžasný, protože o něčem píšu a hned zjistím interpreta, zjistím rok narození, rok úmrtí. Je to úžasný, je to úžasný.
A vy máte ty stránky www.když.cz, tam mohou i čtenáři přímo zareagovat i na ty nové povídky. Ano. Reagují hodně, jak jsem se
hodně
dívala.
Vypíšou.
A neuvěřitelné množství kladných reakcí. Já jsem tam žádnou zápornou nenašla. Vy to nějak korigujete, ty stránky?
Ne, ježiši, to ještě to. Ne, nekoriguji nic, ale když mi přijde nějaký ošklivý e-mail, tak na něj odpovím, ale tento e-mail si stáhnu do složky, kterou jsem nazvala šmejdi.
Tak a mají to.
Tak a mají to, ano.
Tak člověk se musí umět postavit to, tomu, co mu život přináší, když je to nepěkný e-mail, že?
Tak ona některá ta povídka taky je třeba taková, že se nemusí všem líbit.
Určitě, ano.
Že se v tom třeba ano. vidí, ale právě v tom negativním slova smyslu, takže je jasné, ano. že jenom ty pozitivní reakce nepřicházejí. Ale jak jsem řekla, ve velké míře. Vy máte tady vizitku i, nechala jste si udělat.
A to jsem si tam, udělala sama.
A sama jste si udělala
sama.
Vizitku.
A šla jsem na kopírku, oni mi dali moji takovouhle růžovou barvu, kterou mám i na svých webovkách. Mm-hmm. A hned mi to nařezali tam, takže já mám spoustu vizitek a stojí mě to pár korun.
Ano. A ono je tady napsáno, že vy jste takovou platnou členkou města Kolína. Pracujete pro sdružení Změna pro Kolín, ano. tak jste takovou patriotkou kolínskou.
No, když za mnou přišli před komunálními volbami v roce 2010, přišel za mnou kamarád, jestli bych nechtěla kandidovat do komunálních voleb za sdružení Změna pro Kolín. A já jsem nejdřív nechtěla a pak jsem říkala, dobře, ale budu na čestném posledním 27. místě. Což jsem nejdřív byla, ale pak, když jsme sbírali podpisy, abychom vůbec mohli se voleb zúčastnit, tak mi kolegové zjistili, že to moje jméno dost pomáhá, takže mě šoupli na 10. místo. A já jsem na jaře, čili zhruba půl roku před volbami, jsem říkala, dobře, tak mě nechte na tom 10. místě. Získáme 9 zastupitelů a přede mnou se to zastaví. Tehdy se všichni smáli, říkali, prosím tě, my budeme rádi, když získáme 2-3. My jich získali 8. Čili já jsem se jenom o jedno místo sekla, ale mě lidi zakřížkovali, takže já jsem byla na 4. místě v největším počtu lidí, kteří mě volili, takže jsem se do toho zastupitelstva nakonec dostala, ale nelituju.
Nelitujete ne. toho, že částečně pracujete v té komunální, tedy městské politice?
Já jsem zvolila takovou cestu, že tím, že mě v Kolíně znají, takže já jsem takový uliční, pouliční zastupitel a lidi se na mě obrací na ulici nebo mi napíšou e-mail a většinou na ulici a já to předávám dál nebo jim poradím.
My jsme tady včera během dopoledního vysílání řešili kandidátky na prezidentskou funkci. Kandidovala byste na prezidentku čistě teoreticky?
O ženách jsme mluvili, prezidentkách.
Ne, v žádném případě a je mi stydno za ty, kteří se snaží, není to snad, že se snaží zviditelnit, ale neposlouchají dobře své srdce, poslouchají své kamarády v úvozovkách a jdou do toho a je to ostuda.
Abychom nekončili politikou, ano. To bychom neradi. Jeden dotaz tady ještě je na vás od posluchačky. Jestli při besedách čtete taky ze svých knih?
Nečtu, protože já mám sebou okopírované věci nebo vytištěné věci a ptám se, jestli chtějí něco přečíst nebo jestli to chtějí převyprávět. A vždycky všichni, celá knihovna zakřičí, převyprávět. Je to ztráta času, číst je ztráta času. Já radši mám ten přímý kontakt a nechám je, aby se ptali, klidně ať mě přeruší a je to prostě, ty besedy jsou úžasné.
Uh-huh. Takže třeba někdo naťukne, já jsem četl tuhle povídku, řekněte ostatním, ano, o čem to bylo ano. A už to jede.
A teď mě Jitko a Martine, že já jsem, mě nepozvali ještě Pardubice na besedu a přitom je to takový kousek od Kolína.
Tak to je chyba, tak to můžeme rádi zprostředkujeme.
V České třeba, já jsem byla v takových, ale já se totiž nenabízím knihovnám. Mm-hmm. Jo, protože kolikrát pak oni by mi napsali, dali by mi termín a já bych jim řekla, bohužel nemůžu, já mám v Činoherním klubu před premiérou, takže kdo se ozve, tak s tím promýšlíme termíny, ale nenabízím se, takže jsem se nenabízela Pardubicům, ale to škoda.
Ono na to dojde, nebojte se.
Víte, na co bych ještě nerada zapomněla? Ano. Vy jste taková činorodá. Teď v létě určitě nějaká dovolená taky byla, nebo pořád píšete, abyste v září už měla zase nové knížky
vydané. V Lázních jsem byla. Já jezdím každý rok do Klimkovických Lázní u Ostravy, jodová sanatoria to jsou, a jezdím tam od roku 1995 a jsem tam už takový inventář. Vím o každém kroku, já bych po paměti mohla dojít ke svému pokoji a na procedury, je to úžasné.
Taky to máte v povídkách.
Ano, ano, dvě knížky, když je žena v lázních, když je muž v lázních a velmi oblíbené, už jsme dělali druhé vydání.
Tak odpočinek takový malý byl, relax?
No ale já tam mám s sebou vždycky práci. Jednak jsem si chystala to dobré ráno Česko, protože jsem měla dvě vysílání za sebou a jednak pracuji na knize, když jsme všichni měli doma komouše, kterou jsem napsala před 20 lety a teprve teď nějak uzrál čas, takže po 20 letech by měla na podzim vyjít.
Nejste workoholik, vidíte?
Ne, určitě ne, určitě ne, určitě ne.
A píšete spíše v noci, no tak když jste dopoledne v práci, než přijedete z Prahy domů?
Píšu hlavně v noci. Já jsem takový člověk, že nepotřebuji tolik spát, takže v noci. Pak když jedu ráno do Prahy, tak vstávám v 6 hodin, vemu si to, co jsem napsala, si vytisknu, vemu si to do vlaku, dělám si korektury. Ale někdy přes den, včera jsem napsala jeden úspěšný blog, a má už 2000 čtenářů. A napsala jsem ho odpoledne. V poledne jsem ho napsala.
A co vaše děti na to? Dospělé už?
Dcera mě nečte, ta jednou mi vyšla knížka a dcera mi poslala SMS-ku. Mami, nezlob se. Otevřu první povídku, naše rodina. Druhá povídka, zase, nezlob se na mě, ale já to číst nebudu. No a pan Fuchs mě nečte, protože pan Fuchs tuší, že prostě tam všude je. Takže ty mě nečte, ale chlubí se mnou, to ano. A syn, ten sice píše, jsme vydali společnou knížku, když syn píše líp než máma, ale nemá v sobě tu, jak bych to řekla, tu chuť napsat další. Píše velmi dobře, to, kam se na něj hrabu já, píše úžasně. Mm-hmm. Je daleko chytřejší než já a je úžasný, ale... Nemá v sobě prostě...
Trošku tu dravost taky.
Dravost, no, ale hlavně nemá chuť vydat další knížku. Já jsem ho i k téhle musela přemlouvat.
A to vy máte. Vy klidně jdete, věříte si, že bude mít úspěch ta kniha, jdete za nakladatelem.
No, můj pan nakladatel nikdy nečte to, co chci vydat. Já mu řeknu, co chci vydat a on si to pak přečte, když to vyjde.
No to je prosím tedy.
To možná, ano. Jestli nás teď poslouchá nějaký spisovatel, tak si ano. Říká, no to snad není pravda.
Ale to jsem měla i u prvního nakladatele, mám to i u druhého. Já si myslím, že oba pánové jsou velmi chytří, také píší a že poznali, že já jsem takovýto torpédo, který přesně ví, kam míří a že je úplně směšný, kdyby se mi chtěli postavit do cesty. To prostě nejde, takže mě nechávají.
Paní Irena Fuchsová, možná krátkou písničku a budeme se loučit.
No, obávám se, že ani krátkou písničku nestihneme.
Dobře, určitě. Tak zrežirujeme to a naaranžujeme to trošku jinak. Nebude písnička. Vy jste, paní Ireno, nás slyšela v kolínském papírnictví.
No, já vás neslyšela v papírnictví.
Ne.
Ale já jsem tam přišla ve středu a paní prodavačky, které mě znají, tímto zdravím papírnictví na Kolínském náměstí, mi říkají, o vás teď mluvili v rádiu. Jsem říkala, fakt, a vy to nevíte? A říkám, no nevím. A co posloucháte? No Český rozhlas Pardubice. Jsem říkala, tak poslouchejte v pátek, budu tam od 10 do 11, takže zdravím kolínské papírnictví na náměstí.
My taky samozřejmě.
My taky, všechny kolíňáky, kteří poslouchají Český rozhlas Pardubice, no a já věřím, že tady paní Irenka není naposledy. Z Pardubic nebo z Kolína do Pardubic je to, co by kamenem dohodil.
Kousíček, přijedete ráda. Přijedu strašně ráda, protože mě s váma velmi dobře.
Kdybyste mi tak nechala ten rozpis, kdy budete mít v Ona dnes zase ty svoje povídky nebo ty fejetony, abych to nemusel prohlížet.
A víte to vůbec? No, jak
vím to,
tam,
vím
víte?
To, ano. My teď, protože děláme takový kolečko, takže mi zrovna před 3 dny mi přišel rozpis, kdy to musím odevzdat a kdy to vyjde, takže Martin vám to řeknu, až skončíme. A já už jsem napsala fejtonek a už jsem ho poslala, protože když takhle dostanu výzvu, tak já to hned řeším, protože nemá cenu čekat na co.
Ještě jednu otázku mám, úplně tedy já poslední, v nějaké povídce nebo fejtone neobjevíme se my dva teď, když to tak jako píšete z toho života.
Martine, vy určitě.
Já nevím, co na to mám říct.
Neříkej nic. Jsem ráda, že ta spolupráce takhle započala a že si rozumíme a že se nevidíme naposledy. My vám děkujeme za milou návštěvu. Pozdravujte pana Fuchse.
Ano, děkuju.
A vašeho vojína, drsnosrstého jezevčíka.
Děkuju moc,
Jitko, vám daří.
Děkuju. A Martine, děkuju vám oběma.
Děkujeme za návštěvu také.